Kuri wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuka w'uburengero bw'u Burundi yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga yavuze ko amusigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira. Prezida Ndayishimiye yafashe akanya kanini avuga ku bategetsi basamara badakora ibikorwa bajejwe abadatunganiza abanyagihugu abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu abaruhisha aho bajejwe kurongora abitiranya n'abavyeyi gito. Muri iyo ntara ya Rumonge abasantere batatu n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze bakurikiranwa ku caha co kwiba amabati n'isima vyo kubaka no gusanura amashure zari zatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranurwanurwa muri ubwo busuma. Prezida Ndayishimiye nubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Congo yemeje ko agiye kumugarura ashengezwe mu butungane. Abiri ku makomine atatu bamusantere bakuwe ntararonka abasantere bashasha. Umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zidindiza intwaro yo zamuka.
Buramatari jewe ndaheze kubabwira yuko bakubonye abonye jewe ubuzo kugaya azobangaye niso yambe na gutumwe gusambura mujya mu bwose bwa kumumoya bwose nta gihangaje kiruta mu matari ngaha ubuzo uvuga ko wakuruta uzuca uko nyine mubwira uti uburya ntangi mihoho zo bwira umukuru w'igihugu we usubire kwa mura matari ngaha hari habantu bijya kagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko babana ko bamusetanira batofu umuntu ita kremande niyazi Krema ni huli, uranyu, wewe ufuka mwonja mwiti. Krema ni ufuka mwugaramu, mwugaramu, mwuhuti. Mgiri ngeze krema za kipanga, mwanya mwonja kwa ze kutu, kutipati njingo kutuwa mwusitane. Awa wadu wigiru mwui, mwundu wime saje mwate wa mwusitane. Igia mwiti, hegeza kumba ya sambu, akuna ni uzu mwugire, zenda niyo mwafiki.
Umukuru w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge byerekana ko ubutungane bwigenga. Sixte Vinyini Murabaha yari kwasoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wahariwe agateka ka kiremwa muntu hari ku wa 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura.
CNIDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanza Lake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu.
Mu ntara ya Rumonge imwe muzitunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane. Umukuru w'igihugu arakunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi. Mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihubukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingora abahinzi mu Burundi, Perezida Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afataniwe ibitoro zari zibwe. Akatari gake Perezida Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga cya leta. Ubushize yatanze akarorero ku muryaridi w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri batanu ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemanga ko kurungika abantu mu mabohero bagirizwa ibiturire atari wa mutina mba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu. Ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya Perezida Ndayishimiye mu vyerekeye kwinanata mu kugwanya ibiturire no kudahana mu gihugu. Ivyo vyatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa buraya nk'akarorero. Ariko habara ibintu n'ibindi bamenyesha ko akiri intambwe niyo gutera. Ivyo biremezwa na Claude Bocu aserukira umwe bwa buraya mu Burundi. Nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata cy'intwari bereye kubwo imfashanyo zikishwa mu minwe ya leta zisubira ku munoni. Eroje uri ka neza, Juju ya Amerika.